Bu günlerde Voronej imamına prokuraturdan şoltıratıp Müslümanlar turunda şahsi məlumatını Qoysa milisyonerlerinin tələb itibi bilen kızıqsınganlar. Müslümanlar turundağı şahsi məlumatını Tambov'da da sorağan bulganlar. Landış Xarasovağa Voronej imamı Oyna Sofiullin kilgen milisyonerlerinin nərsə bilen kızıqsınuğun söylədi.
Bizge kileler, nasılay, türlü kişiler, FSB'dan da kileler, 6. отделdan da kileler, evot milisyeden kilet, sılay, сұрастыралар, нешік мұсылманнар, көпі мұсылманнар, нешіңіз біз жұма намазларында сұны шыны сұралар бері. Хәм қайбір милиционерлар келіп тіге язу рәуісінде де бізге кетіріп, яздыртмақшы болар, тіге подпишете деп. Шулай иттіріп мұны.
Нәрсені яздыртмақшы болалар?
Еместір біз показания беріп, шоу показания подписать етірге өзі біздің сөзлері бізге. Шулай, біз шулай-шулай деген дейді. Шуна көрі бізге подписать етірге қушалар. Ну, шундай түрлі-түрлі сұралар берелер. Неше кіші анда, ненде националдар баранда, нешлесі сіз анда, мұна шуны-шуны сұралар берелер енді. Провокационный нендері сұралары боларының зор шундай. Жұма намазына, мәселен, неше кіші келе, ненде кішілер келе, қоян депаларына, тегі түп адресларын сұрамақшы болдылар, тегі номерларын, сотовыларын, тегі адресларын шуны сұралар берелер енді. Нешек содержать етесіз енді шул мәшетіне, мәселен, шул арендуымы помещениені, шуны тоғы қызықсаналар, тоғы шуны сұралары болады. Ну, қайбірләрі анты ұсыны формада келіп сөзілер, қайбірләрі письменні формада тегі язып-язып, бізден подписаться етірге қушалар. Ну, біз бір қашында, конечно же, подписаться етмейміз. Потому что алар өздері бізге шул біздің подписаткен қазы, біздің үшін, как бы, против нас могут использовать все это.
Бұл хәл қашаннан көзәтілі, көптеннен ма?
Октябрьдан олар мұна келе башыладылар. Мұна бірсі келді, үлкі милиция формадан енді, анары келді, 6-й отделдан бір апа келді. И сұңырақ таған по борьбе с экстремизмом деген отделдан тоже бір абыз етіліп, шулай сұралар берді отырып. Мұна шул октябр айынан башлап енді сұралар, шулай келіп текшірулер деген алар бойынша енді оңатылған.
Сіз алардан сұрамадығыз ма, нәрсе үшін алар бұл мәлуметлеріне жиялар?
Мұна онсын сұрап құран еқсін. Ну, қайбірлері әйтелер, бізге указание берділер деп, өзі біздің РОВД-дан, район РОВД-дысынан, значит, ара указание беріп, алар біздің текшірелі шулай депінде. Қайбірлері просто шулай келіп, бір нәрсе әйтмеше, шулай сұрашып келелер, хан кетелер депінде.
Ә мұсылманлар өзлері мені нендей ерек фикірде тұра, алар зәрлікленгенлер юқ ма, неше қалілері бүгінгі күнде?
Әлхамды, яқшы, Аллах шүкір, мұна біздің анда Северный деген районда, анда біздің помещение бар, біз анда арендуем помещение, ол үш бұнманы квартира кебек, біз анда ремонт ясадық, Аллах шүкір, мәшет мұна, мәшет шекілді бір жер. Біз анда пока жұма намазларын өткерәб ұшында, бәйрәм намазлары да ұшында өткерәб. Мұна шында бізге керек бұған шақларды өзі біз жиылышабыз, сүйешедіз. Келесі уақытта енді біз анда татар тілі курсларын ашабыз, анарысын ғарап тілі курсларын ашабыз, Құран оқыту курсларын ашабыз. Шында планлар бар, ұзақламайшақ, Алла берсе енді келіп ташығашақ, Алла берсе.
Мәшет жоқ үзей ме?
Мәшет Воронежда, өзінің Воронежда бірде жоқ. Но біз қазір мәшет түзейбіз поселокта. Оның өзі екінші этажы жеткерілген. Ұзақламай дайынды неше кетінде кішілер болушталар да, мұсылманлар да шулай бек актив болсалар, біз Алла тілесе өзі мәшетті жеткереді, Алла берсе.
Халық қаршы болмады ма мәшет түзілішіне?
Жер алу мәселесі тұрында халық қына түгел, бүтін прокуратурада, бүтін, то есть, неше кетінде, Госдумада, общественный палатадан кишилер, анда бик катты тырышканнар бизни ислам динин мында шул Воронеж территориясында развиваться этмесинлер деп 1023 подпись жыйганнар шул урунда деп как будто анда экстремистлар, вахабистлар шунда жыйылып деп шулай деп айтканнар. Хам шуңа күрә бизнең 8 айлык суд булды. И біз Аллаға шүкір жеңдік ол судны, и мұна қазір біздің стройка давам етейінді.
Әғімі мәміне неше кіші жиыла, жұмға намазларына, бейрем намазларына?
Жұмға намазына 250 кіші жиыла. Бейрем намазларына уже, конечно, көбірек кіші жиыла, анда уже бүтін кіші сейбітмей, шүнке кіші көп келем, кімдір үйінді алқы, кімдір қайдыр бар айынды ол. Ну, бір где-то 400-500 кіші келе. Примерно шул шамада бәйрәм намазларына киләләр.
Ә бу менә мусульманнар турында соңгы вакытта шактый шау-шу купты бит инде шул мәгълүматлар сырылар дип. Шуннан соң килүчеләр булмадымы башка? Менә сорап.
Менә вот кишәне нашалтыраттылар, Воронеж прокуратурасына, ну и тоже менә сораштылар. Ну, анда сұралар уже қатлалы төгіледі, шындай. Ну, сұрадылар, кімнер келген, неге милиционерлар келген, кімнері сұрағанлар.
Воронеж имамы Ойна Сафиуллин білен Ландыш Харасова сөйлер.